Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 19. Maijā Saeimā viesosīs Somijas parlamenta priekšsādātājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Parlamentā Halla-aho tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju, kai arī noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa. Tāpat viesojoties Latvijā iztiksīs ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Orlītu ministri Baibu Braži. Somijas spīkers viesosīs arī NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centrā, tiksīs ar Somugru studiju studentim Latvijas universitātī un apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju. Varakļānu novadpietnīcēbas muzejs aicinājis starptautisko muzeju nakti 23. Maijā. No pulkstens 19. Līdz pat pusnaktējos uzgaida uzdevumi, porsteigumi, izziņā un dzēvo zelta pūda medēbas senos godēbas stostā. Varakļānu mūžas pilīs zelta pūdu meklējuši jau godusimtim, bet nevienam līdz šam to nav izadevīs atrast. Borhu naudu stostu varāsi arī ne tikai īgjot medējot dzēvu zelta pūdu, bet arī nopelnot grāfa spēļos, viktorīnos, erudīcijas un atjautēbas spēļos un uzdevumos, ar kuriem tikt golā varās gan individuāli, gan komandos. Dažādos spēļos pareizos atbildes varās atrast muzeja ekspozīcijos. Citos būs arī jopalauza golva. Šimā naktī muzeja apmeklējums un daļēba aktivitātos ir bez moksas. Tāpat 23. Maija vokuru varat rezervēt vizītē grāfa Borka pilī. Ar pirmo skeču un lelu muzeju viktorīnu startējot pulkstens 19. Varakļonos. Lūdzas novada pašvaldība informēja par izmaiņām Lūdzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Golišovas pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 18. Līdz 25. Maijam. Iedzēvotojiem Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Korsovas pilsētā. Savukārt pasienis pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 29. Maijam. Un Tivokijas apkalpošanas centrs atcerasīs Istras pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Savukārt Pušmucovas pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 22. Līdz 29. Maijam, un Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Mērdzenis pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība atsvainojās par neiertēbumu un pazateicās par sapratni.
Laika ziņas.
Dīnā šodien saule meisīs ar mokoņiem. Valsts rītumos mokoņu būs vairāk un tīsokot no piecpušdīnis gaidams arī leids un vītom pārkjoņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnvada austrumu viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.